Ελέγαμε την περασμένη φορά ότι οι Απόστολοι έκαναν πολλά θαύματα και ενδεικτικώς αναφέρεται η περίπτωση του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος και προβάλλεται στην αφήγηση των του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων περισσότερων, και ότι μόνη η σκιά, εάν έπεφτε επάνω εις τους αρρώστους ή εις τους δαιμονισμένους, εγίνοντο καλά. Και είχαμε πει ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες, όπως εδώ αναφέρονται στο βιβλίο των πράξεων και γενικά στην Αγία Γραφή: οι άρρωστοι που έχουν συνήθεις κοινές αρρώστιες και οι δαιμονισμένοι ή εκείνοι που έχουν προβλήματα, θα λέγαμε, ψυχικά, νόσων ψυχικήν. Όλοι αυτοί εθεραπεύονται, μηδενός εξαιρουμένου. Και είχαμε πει ότι πως αυτό είναι δυνατόν, και εξηγήσαμε κάτι και θα εξηγήσουμε και περισσότερα. Αλλά εκείνο που έχει πάρα πολύ σημασία είναι ότι αυτή η δύναμη, η θεραπευτική, δεν περιορίζεται μόνο όσο ζει ο Άγιος και κάνει θαύματα, αλλά και όταν ακόμη έχει φύγει από την παρούσα ζωή. Δηλαδή τα λείψανά του είναι εκείνα τα οποία θαυματουργούν, παντίες θαυματουργίες. Λέω παντίες, όχι μόνο μια θεραπεία. Φερρυπίν σε ένα μοναστήρι γίνεται πυρκαγιά, βγαίνουν μετά για λείψανα. Αυτό κάνουν στο Αγιονόρο συχνά. Οπότε απειληθεί κάποια μονή από πυρκαγιά, βγαίνουν μετά για λείψανα και καταπάβει η πυρκαγιά και ούτω καθεξής. Παντίες ευεργεσίες από τα Άγια Λείψανα. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως σας το έλεγα την περασμένη φορά, ότι η θεραπεύουσα, λέγει, δύναμης από ψυχής εις σώματα και από σωμάτων εις ημάτια και από ηματίων εις υποδήματα και από υποδημάτων εις σκιάς εκτρέχει. Ότι δηλαδή η δύναμη σε αυτή από την ψυχή μεταφέρεται στο σώμα ή από την ψυχή στα σώματα, από τα σώματα στα ημάτια, ώστε μόνο γιατί θα εγγύσεις το ημάτιον ενός Αγίου. Θυμηθείτε όταν ο Κύριος πήγαινε να αναστήσει την κόρη του Ιαΐρου, εκείνη η αιμορροούσα γυναίκα που πήρε, είπε μόνο το κράσπεδο των ηματίων, το κάτω κάτω, να εγγύσω θα γίνω καλά, και έγινε καλά. Από τα ημάτια, λέει, στα υποδήματα και από τα υποδήματα στις σκιές. Διότι μάρτυρε η Γραφή που λέγει ότι η σκιά του Πέτρου όταν έπεφτε πάνω εις τους αρρώστους, αυτοί εγίνοντο καλά. Σημειώνει πάνω σε αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τα εξής: πηγάς ημίν σωτηρίους ο δεσπότης Χριστός τα των Αγίων παρέσχετο λείψανα, πολυτρόπος τας ευεργεσίας πηγάζοντα, μύρον ευωδίας βρίοντα και μηδείς απιστήτο. Ότι ο Κύριος μας έδωχε, λέγει, πηγές σωτηρίας. Όταν αυτά τα Άγια Λείψανα είναι μια πηγή ευεργεσιών, πολυτρόπων ευεργεσιών, και τα οποία λείψανα πολλάκις αναδίδουν ευωδίαν. Επάνω σε αυτό, λέει ο Άγιος Ιωάννης, μη δεις απιστήτω. Κανείς να μην απιστεί. Κανείς να μην απιστεί. Ο δε Μέγας Βασίλειος σχετικός γράφει: ο αψάμενος οστέων μάρτυρος λαμβάνει τεινά μετουσίαν αγιασμού εκ της το σώματι παρεδρευούσις χάριτος. Εκείνος λέει ο οποίος εγγίζει οστέα λείψανα μάρτυρος, παίρνει κάποια μετουσίαν αγιασμού, παίρνει μέρος αγιασμού από τη χάρη εκείνη που παρεδρεύει εις το σώμα. Υπογραμμίζω αυτό το σημείο, θα μας χρειαστεί λίγο πιο κάτω να το ενθυμίστε. Εκ της το σώματι παρεδρευούσις χάριτος. Η χάρις παρεδρεύει, βρίσκεται, δηλαδή έχει, θα λέγαμε, υλική της βάση, τα λείψανα του μάρτυρος, του Αγίου, η χάρις του Θεού. Ο δε ιερός Χρυσόστομος με τον πλούσιον συναισθηματισμό του λέγει: προσπέσομε νουν της λειψάνης, συμπλακόμεν αυτών τες θήκες, δίνονται γαρ και θήκε μαρτύρων πολύ να έχει δύναμη. Ας προσπέσουμε λοιπόν στα λείψανα των Αγίων, ας τα αγκαλιάσουμε συμπλακόμεν αυτών τες θήκες, να αγκαλιάσουμε τις λειψανοθήκες, γιατί και αυτές ακόμα έχουν δύναμη πολύ. Είναι εκείνο που λέγει αλλού που σας διάβασα πιο πάνω, από την ψυχή στο σώμα, από το σώμα στα ημάτια, από τα ημάτια στα παπούτσια, από τα παπούτσια στη σκιά. Εδώ λέγαμε από τα λείψανα στις λειψανοθήκες. Έτσι, αν την λειψανοθήκη προσκυνήσω, παίρνω αγιασμόν, γιατί μέσα σε αυτήν είναι τα λείψανα ενός Αγίου που έχουν τη χάρη του Θεού. Στο μαρτυρολόγιο του Αγίου Πολυκάρπου, που είναι το αρχαιότερο και πρώτον μαρτυρολόγιο σωζόμενων, λέγεται εξής εκεί ο συγγραφέας, ο συγγράψας το μαρτυρολόγιο: ούτωστε εμείς ύστερον ανελόμενοι τα τιμιότερα λίθων πολυτελών και δοκιμότερα υπερχρυσίων ως τα αυτού, απεθέμεθα όπου και ακόλουθον ειν. Έτσι λέει, εμείς κατοπινά μαζέψαμε, γιατί συνέβη εκεί μία περιπέτεια, διότι οι Εβραίοι είπαν στους ειδωλολάτρες να τα κάψουν τα λείψανα. Και μάλιστα έχει μία φρασούλα πολύ χαρακτηριστική, που συνήθως οι Εβραίοι πρωτοστατούν σε τέτοιες δουλειές. Αυτό από τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν μέχρι τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, που αυτή, γιατί ο Αλίπασάς εσέβετο και ευλαβήτο τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, έγιναν η αιτία να φωνευτεί, να κρεμαστεί ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, οι Εβραίοι μέχρι και τα λοιπά. Έτσι λέγει, εμείς μαζέψαμε αυτά που τα λείψανα, δηλαδή αυτά που μείναν τα αποκαΐδια από τη φωτιά, που για μας είναι πολυτιμότερα και από τους πολυτίμους λίθους και από το πιο δοκιμότερο χρυσάφι. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι η παρουσία των Αγίων Λείψανων, αφού σας ήδη σας είπα μερικά πατερικά, μερικές πατερικές μαρτυρίες, αποτελούν πράγματι μια ευλογία από το Θεό, όχι μόνο δια την ενυπάρχουσαν χάριν εις αυτά, αλλά και διότι η παρουσία τους παρακινεί σε πνευματικούς αγώνες και σε μαρτύρια. Διότι όταν εγώ έχω το λείψανο του Αγίου Γεδεών και λέγω πρότεινε τα χέρια του στον Ιμπραήμ, στο Βελί Παρσά, πρότεινε τα χέρια του και τα πόδια του να του τα κόψει με μπαλτά. Και όταν εγώ τώρα έχω ένα κομματάκι από αυτό και λέω: Θεέ μου, τι δύναμη εσύ το αυτή που να προτείνει τα χέρια του να του τα κόψει. Ο Δήμιος παρεκάλεσε να του κόψουν πρώτα τα πόδια, μετά το αριστερό χέρι και μετά το δεξί, διότι για να κάνει τελευταία φορά το σημείο του Τιμίου Σταυρού. αυτό το πράγμα σε ενθουσιάζει. Όπως ακριβώς έχουμε τα μουσεία, που εκεί διαφορά αντικείμενα από μια πολεμική περίοδο, ας πούμε ένα μουσείο του 1821, εμπνέει και λέει κανείς πρέπει να αγωνιζόμεθα πάντοτε για την ελευθερία μας. Έτσι και να λείψαν ενός Αγίου εμπνέει και σου λέγει ότι τι αγώνες κατέβαλε και αγώνες και εσύ πρέπει να καταβάλεις για να είσαι ένας πιστός του Θεού. Και όπως θαυμάσια λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος εις το μαρτύριο του Αγίου Ιγνατίου σε μια του ομιλία, λέει τα λείψανα των Αγίων ή ασεν ημίν ο Θεός βουλόμενος ημάς προς τον Αυτόν εκείνης χειραγωγήσε ζήλων. Μας άφησε, λέει, τα λείψανα των μαρτύρων και των Αγίων για να μας παρακινούν και να μας χειραγωγούν εις τον δικό τους τον πνευματικό ζήλο. Φάνει μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί, να πει κάτι το οποίο αναμφισβητήτως είναι αληθές. Η πόλης ημίν, λέει, της Λειψάνης των Αγίων τυχίζεται. Ότι η πόλης που κατοικούμε αποκτάει ένα πανίσχυρον τείχος πέρα από το τείχος που τυχόν την περιτυχίζει, και αυτό το τείχος είναι τα λείψανα των Αγίων. Είναι σπουδαίο αυτό. Δηλαδή η προστασία μιας πόλεως να οφείλεται εις την παρουσία των Αγίων Λειψάνων. Και όπως λέγει ο Θεοδόρητος, ότι δεν έχει σημασία αν έχεις ένα μεγάλο τεμάχιο ή έχεις ένα μικρό τεμάχιο, ό,τι και να έχεις, έχεις τη χάρη του Θεού. Βραχύτα των λείψανων, λέγει, την ίσιν έχει δύναμη το μηδαμή μηδαμός διανεμηθέντη μάρτυρη. Την ίδια δύναμη όπως θα είχε αν είχες ακέραιον, πριν δηλαδή διανεμηθεί ακέραιον το λείψανό του. Ίσως όμως τεθεί το ερώτημα, πώς συμβαίνει αυτό, αφού τα λείψανα έχασαν τα οστά, έχασαν πλέον την δύναμη της ζώσης παρουσίας του Αγίου, δεν είναι πλέον ο Άγιος στα λείψανά του. Πώς λοιπόν έχουμε αυτή την δύναμη, τι συμβαίνει εδώ? Αυτό θα το προσέξετε. Θεολογικότατα δίδεται η απάντηση σε μία ωραιοτάτη προσευχή του Νικολάου Καβάσιλα με τίτλον «Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τον μονογενή Υιόν του Θεού και Λόγον». Στην προσευχή αυτή, την δογματικοτάτη και θεολογικοτάτη, λέει τα εξής. Φυσικά θα σας πάρω μόνο ένα τμήμα, αυτό που χρειαζόμεθα. Αποτείνεται προς τον Ιησού Χριστό, διότι είναι προσευχή. Και όσοι την απόρριτον σου φιλανθρωπίαν ιδέσθησαν και την μετασού κοινωνίαν συνετήρησαν, κατά σεντολάς εφύλαξαν και έμειναν εν τη αγάπη σου, τούτης ήρμωσας σε αυτόν όσπερ μέλεση κεφαλήν και εν πνεύμα μετά σου γεγόνασι και τες ψυχές αυτών και της σώμασιν ενεχέθης και ανεμίγεις και ου ζώντων μόνον αλλά και μετά τελευταίν τους νεκρούς αυτών ου καπολυμπάνεις και εικόνης αυτή και τα οστά των σών γέμι χαρίτων. Δηλαδή όσοι ντράπηκαν, σεβάστηκαν, ιδέσθησαν, αυτή την απόρριτη φιλανθρωπία σου και συνετήρησαν την δική σου κοινωνία, φυλάγοντας τις εντολές σου και μένοντας μέσα στην αγάπη σου. Αυτούς, λέγει, τους ίνωσες με τον εαυτό σου, όπως ακριβώς ενούται η κεφαλή με τα μέλη ενός σώματος, και γίνηκαν μαζί σου ένα πνεύμα. Θυμηθείτε εδώ τον Απόστολο Παύλο που λέει στο Α' Κορινθίους 6 κεφάλαιο: ο κολλόμενος τη πόρνη εν σώμα εστί, ο κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί. Δηλαδή ο ενούμενος με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Αυτό θέλει να πει εδώ. Και τις ψυχές αυτών και τη σώμαση ενεχέθης και ανεμίγεις, και στις ψυχές τους, μα και στα σώματά τους, όχι μόνο στις ψυχές τους αλλά και στα σώματά τους, προσέξτε, ενεχέθης, του εκχέωμε, χύθηκες, σαν να πήρες μια σέσουλα και να έβαλες τον εαυτό σου μέσα στη σέσουλα και να έριξες χύμα τον εαυτόν σου μέσα εις αυτούς. Και ανεμίγεις, προσέξτε, ανεμίγεις, ανακατεύτηκες, έγινες ένα. Ναι αγαπητοί, πως γίνεται κανείς ένα? Λέγει πάλι ο Καβάσιλας σε ένα άλλο του σύγγραμμα περί πνευματικής ζωής, περί της μυστικής ζωής, λέει το εξής, περί της εν Χριστώ ζωής είναι ο τίτλος, ότι ένα ρούχο, αυτό που φορώ, μπορεί να μου το βγάλει εύκολα ένας άνθρωπος. Η σχέση που έχω με τον Χριστό δεν είναι όπως τα ημάτια με το σώμα μου. Και το δέρμα μου, λέει ο Καβάσιλας, και αυτό ο βασανιστής μπορεί να μου το βγάλει, να με γδάρει και να μου βγάλει και το δέρμα. Ούτε λοιπόν όπως το δέρμα μου είναι ηνωμένο με το σώμα μου, είναι ηνωμένος ο Χριστός. Διότι ό,τι να μου βγάλει ο Δήμιος, τα δόντια μου να μου βγάλει, το δέρμα μου να μου γδάρει, το Χριστό δεν μπορεί να μου τον βγάλει. Διότι η ένωσή μου με τον Χριστό είναι πολύ περισσότερα και βεβαιότερα και ισχυρότερα από ότι μπορεί να είναι αυτά τα ίδια μου τα μέλη με το ίδιο μου το σώμα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Και ου ζώντων μόνον, όχι μόνο σε εκείνους οι οποίοι είναι ζώντες, ανεμίγεις και ενεχέθης, αλλά και με τα τελευταίν τους νεκρούς αυτών ουκ απολυμπάνεις. Δεν αφήνεις ούτε ακόμη τα νεκρά τους σώματα. Και εικόνεις αυτή, η σκόνη και τα οστά, είναι γεμάτα από τις δικές σου χάριτες. Και ως περ, εδώ τώρα είναι το θεολογικό μέρος, εν το φρικτό και ζωοποιό σου θανάτο της θείας ψυχής, το πανάχροντον σώμα καταλυπούσεις, η θεότης αχώριστος ειν αυτού, και τους κόλπους οικούσα του συναηδίου πατρός, μετά της ψυχής ειν εν το άδη, και μετά του σώματος εν το τάφο, των ίσων τρόπων και τα σώματα και ψυχέ των Αγίων σου αλλήλων μεν διέστησαν, σου δε ούκε χωρίστησαν. Όπως λέγει εσύ, όταν ενυνθρώπησες, δεν εχωρίστης βεβαίως από τον Πατέρα και το Πνεύμα του Άγιον ως Θεός, ενώθης με την ανθρωπίνη φύση. Όταν εσταυρώθης και απέθανες εις των σταυρών, τότε βεβαίως η ψυχή χωρίστηκε από το σώμα, αλλά ούτε το σώμα χωρίστηκε από τη θεότητα. Εδώ είναι το κεντρικό σημείο, προσέξτε, το κεντρικό σημείο, ούτε η θεότητα χωρίστηκε από το νεκρό σώμα που ήτο εις τον τάφο, ούτε η θεότητα χωρίστηκε από την ψυχή που ήτο εις τον Άδην. Διότι αυτά μεν τα δυο χωρίστηκαν με τον θάνατον, αλλά η θεότητα έμεινε ηνωμένη και με το σώμα και με την ψυχή. Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται και με τους νεκρούς, λέει, τους Αγίους σου, λέει ο Καβάσιλας. Όταν αυτοί πεθάνουν, τον ίσον τρόπον και τα σώματα και ψυχή των Αγίων σου αλλήλων μεν διέστησαν, χωρίζει ψυχή από το σώμα με τον θάνατον, σου δεού και χωρίστησαν, διότι ο Χριστός είναι ηνωμένος με το σώμα που είναι στον τάφο του Αγίου και με την ψυχή του που είναι εις τον Παράδεισο, όχι στη Βασιλεία του Θεού, στον Παράδεισο. Δεν χωρίζεται η θεότητα ηνωμένη και με εκείνο το στοιχείο της ανθρωπίνης υπάρξεως, την ψυχή, και με τούτο το στοιχείο της ανθρωπίνης υπάρξεως που είναι το σώμα. Και όσπερ εψυχέ τα σας οικούσι χείρας, ούτω και τα σώματα σε φέρουσιν ένικον, όπως λέγει, οι ψυχές των δικαίων κατοικούν μέσα στα χέρια σου. Εδώ είναι οι ψυχές των δικαίων. Ψυχέ δικαίων, λέει η Αγία Γραφή, εν χειρί Θεού, στο χέρι του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο, λέει, και τα σώματά τους εθένα φέρουν ένικον. Ένικος, κάτοικος δηλαδή, ο Χριστός στο λείψανο του Αγίου. Ο Χριστός κάτοικος των λειψάνων. Και δια τούτο δέμοσιν εισιν φοβερά. Γι' αυτό το λόγο τα λείψανα των Αγίων είναι φοβερά εις τους δαίμονες. Τα βλέπουν οι δαίμονες και τρομάζουν. Σας είπα, φωνάζουν οι δαίμονες, ιδίως στην περίπτωση όπως είναι ο Άγιος Διονύσιος, ο Άγιος Γεράσιμος, ο Άγιος Πυρίδων, που είναι θαυμαστά εκείνα που επιτελούν όταν φτάνουν δαιμονισμένοι εκεί να φανάζουν διαστόματος δαιμονισμένων οι δαίμονες, να φανάζουν ότι καίονται. Είναι το πυρ της κολάσεως αυτό, ξέρετε, που εκπέμπεται από τους Αγίους, διότι οι Άγιοι έχουν τη δόξα του Θεού, αλλά στους δαίμονες αυτή η δόξα του Θεού, όπως και από τον Χριστόν, φτάνει στους δαίμονες ως φωτιά. Είναι ο Θεός, είναι φως. Ο Θεός είναι φως και το φως φτάνει στους δικαίους, αλλά το ίδιο φως χωρίς φωτιστικότητα αλλά μόνο με πυρότητα φτάνει στους δαίμονες και φτάνει και στους ασεβείς. Αυτό είναι το πυρ της κολάσεως, αγαπητοί μου. Αυτό είναι το πυρ της κολάσεως. Είναι άκτιστος ενέργεια της θείας δόξης που είναι το φως. Το φως του Θαβόρ. Το Θαβόριον φως. Αλλά εάν εκεί στο Θαβόρ ήσαν δαίμονες, ενώ οι τρεις μαθητές λέγουν «Τι ωραία που είναι εδώ! Καλόν εστίν ημάς όδε είναι», λέει ο Απόστολος Πέτρος. «Τι ωραία να είμαστε εδώ!» Οι δαίμονες θα εκαίοντο κυριολεκτικά, διότι σε αυτούς δεν φτάνει ως φως η Θεία Δόξα, αλλά φτάνει ως πυρ. Γι' αυτό αυτό το πυρ είναι αφενγές. Δεν φωτίζει. Γι' αυτό ο Κύριος είπε αυτό που μοιάζει αντιφατικόν: η κόλαση είναι σκότος εξώτερον, δηλαδή σκοτάδι, πολύ σκοτάδι, απομεμακρυσμένο εξώτερο, θα πει απομεμακρυσμένο σκοτάδι, δηλαδή πολύ σκοτάδι. Και ταυτόχρονα λέγει ότι είναι πυρ που καίει. Πως καίει το πυρ και είναι σκοτάδι? Είναι αυτό που σας λέγω το σύνορα. Έχετε δει σε αγιογραφίες στις λιτές στον πρόναο μιας παλιάς εκκλησιάς που παριστάνει την κρίση, και εκεί βλέπουμε από τον θρόνο του Κριτού να ρέει ένα ποτάμι πύρινο. Αυτό είναι γραμμένο και στον Δανιήλ και στην Αποκάλυψη. Αυτό το πύρινο ποτάμι είναι η Θεία Δόξα, που δεν είναι φως αλλά είναι πύρ, και καίει τους αμαρτωλούς, καίει τους δαίμονες. Λοιπόν, γι' αυτό φωνάζουν οι δαίμονες όταν βρεθούν μπροστά στους Αγίους, που τα λείψανά τους γίναν ετερόφωτα βεβαίως θείας δόξης, που δια τους δαίμονες είναι πύρ, και φωνάζουν μεκές μεκές ή μασκές μασκές. Και συνεχίζει ο Καβάσιλας: και ψυχών ιώνται τραύματα και σωμάτων νόσους παύουσιν ανιάτους. Γι' αυτό λέγει, θεραπεύουν τραύματα και αρρώστιες ανίατες ομοίως τις θεραπεύουν. Διαφιλανθρωπίαν εν της κόλπης αυτά της γης έτοιμένη να φύκας επευεργεσία των οικούντων έτη την γην, ή να δι' αυτόν θεραπεύεις τας νόσους ημών, ή να δι' αυτόν προς τον σον αναγόμεθα πόθων. Από φιλανθρωπία δική σου άφησες τα λείψανα αυτά στη γη να είναι μαζί μας, να κατοικούμε μαζί με αυτά, για να μπορούμε να έχουμε τη θεραπεία των ασθενειών μας. Αλλά και έχοντας τα λείψανα των Αγίων σου, Κύριε, να αναγόμεθα εις τον σον πόθον. Δηλαδή να ανεβαίνουμε στο δικό σου τον πόθο, δηλαδή να σε αγαπήσουμε στη δική σου την αγάπη. Αυτό είναι ένα τμήμα, όπως σας είπα, από την θαυμασία αυτή θεολογικοτάτη προσευχή του Νικολάου Καβάσιλα. Αγαπητοί μου, οι Άγιοι είναι παρόντες, παρότι παρόντες μαζί μας, παρότι κατοικούν βεβαίως των παράδεισων, είναι παρόντες όχι νοητά, ούτε λειτουργικά μόνον, όταν στο Άγιο Δισκάριον βγάζουμε τις μερίδες των Αγίων, της Θεοτόκου, των Αγίων, όχι εκεί λειτουργικά είναι παρόντες, είναι παρόντες με τα λείψανά τους. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε κάθε ναό που θα εγγενιαστεί κάτω από την Αγία Τράπεζα, δηλαδή εις τον Κάλαμον, στο στήλο Κάλαμος λέγεται, που στηρίζει την πλάκα της Αγίας Τραπέζης, έχουν τοποθετηθεί Άγια Λείψανα. Όταν γίνεται τρεις φορές η περιφορά περί των εγγενιαζόμενων ναών, θα έχετε δει ότι κρατάει ένα Άγιο Δισκάριο ο Επίσκοπος. Εκεί μέσα σε αυτό το Δισκάριο, το Άγιο Δισκάριο, φυλάσσονται τα Άγια Λείψανα και λιτανεύονται, και ούτως υπήν περιχαρακώνουν των ναών, τον περιχαρακώνουν με τη χάρη τους, για να εναποτεθούν στην Αγία Τράπεζα και πάνω εκεί να τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Συνεπώς είναι παρόν ο Άγιος με τα λείψανά του, όχι λοιπόν λειτουργικά ή νοητά, αλλά και οντολογικά, πραγματικά. Θα λέγαμε ακόμη, αγαπητοί μου, το μαρτύριο ενός Αγίου ή τα Άγια Λείψανά του ή ο τόπος του μαρτυρίου του. Λέμε ότι στον Δύρναβον εμαρτύρησε ο Άγιος Γεδεών. Είναι στοιχεία αληθινής και ισχυροτάτης παραδόσεως, που συνδέεται πάντοτε το παρελθόν με το εκάστοτε παρόν. Η ισχυροτέρα παράδοσης. Μιλάμε για παράδοση. Την κορυφή της παραδόσεως την κατέχουν τα λείψανα ενός Αγίου ή ο τόπος του μαρτυρίου του. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Γι' αυτό πάντοτε, αν θα θέλαμε να διατηρήσουμε την παράδοση, θα πρέπει να εκτιμήσουμε τι σημαίνει έχουμε τα λείψανα ενός Αγίου. Θα ήθελα να σας έλεγα όμως ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τις εικόνες. Πολλές φορές λέμε ότι έχουμε μία θαυματουργόν εικόνα της Παναγίας, του Χριστού ή ενός Αγίου. Πώς συμβαίνει μία εικόνα να είναι θαυματουργός? Ό,τι συμβαίνει με εκείνα που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή, δεν είναι η πίστη μόνον του προσκυνούντος, διότι κάποιος μπορεί να πει ότι εκείνο που κάνει θαύμα από μια εικόνα είναι η πίστη του προσκυνούντος. Γιατί φερειπίν να πάω εις την Τίνο να προσκυνήσω και δεν πηγαίνω σε ένα ναό εδώ στην πόλη μας να προσκυνήσω την Παναγία εκεί? Δεν το ίδιο. Και προσέξτε γιατί δεν είναι το ίδιο. Διότι αν είναι το θέμα μόνο πίστεως, τότε το πράγμα θα ήταν το ίδιο. Αλλά δεν είναι το ίδιο, διότι μία εικόνα, όχι όλες οι εικόνες, έχουν μία ενικούσαν χάρη. Μια χάρη του Θεού που κατοικεί στην εικόνα. Βεβαίως, δεν μπορείτε να πείτε ότι θα ξύσω το ξύλο να πάρω ξύλο. Όχι, μην το σκεφτεί κανείς. Ούτε η μπογιά, ούτε το ξύλο. Αλλά σαν σύνολο η εικόνα είναι ένα αντικείμενο που ενικεί, κατοικεί η χάρη του Θεού. Πώς αυτό? Διότι εκείνος ο αγιογράφος που την αγιογράφησε, την ιστόρισε, αυτός ήταν αγιασμένος, ήταν θεωμένος άνθρωπος, και όπως κρατούσε το ξύλο που το δούλεψε με τα χρώματα και τα πινέλα, όπως λοιπόν κρατούσε αυτό το αντικείμενο που το δούλεψε, μετέδωσε τη χάρη του Θεού στην εικόνα που ζωγράφησε. Γι' αυτό το λόγο έχουμε θαυματουργές εικόνες. Βλέπετε λοιπόν με σαφήνεια ότι δεν είναι μόνο η πίστη εκείνου που προσκυνεί. Δεν μας είπε προηγουμένως ο Ιερός Χρυσόστομος πως μεταβιβάζεται η χάρις του Θεού από την ψυχή στο σώμα, από το σώμα στα ρούχα και στα αντικείμενα, εκείνα τα προσωπικά αντικείμενα του Αγίου. Γι' αυτό αντιλαμβάνεστε τι θησαυρός είναι να έχεις μία θαυματουργόν εικόνα, διότι έχεις ενικούσα αυτή τη χάρη. Με αυτή την έννοια έχουμε και το χώμα που παίρνουμε από τον τάφο ενός Αγίου. Αν το θέλετε, αυτή την έννοια έχει όταν μπροστά σε ένα λείψανο Αγίου, που βεβαίως δεν μπορούμε να το πάρουμε στο σπίτι μας, ανήκει κάπου αυτό, παίρνουμε λίγο μπαμπάκι και το βάζουμε επάνω ή στο λείψανο ή στη λειψανοθήκη και παίρνουμε χάρη. Έτσι ακριβώς έχουμε αυτό το μεγάλο, θα λέγαμε, ευεργέτημα του Θεού να παίρνουμε τη χάρη του Θεού μέσω υλικών στοιχείων. Γι' αυτό ακριβώς είναι και μεγάλη ευλογία, όπως σας είπα, το να επιθυμούμε και να κατέχουμε Άγια Λείψανα, διότι έχουμε τον αγιασμό. Και ερχόμεθα, αγαπητοί μου, εις τον επόμενο στίχο, εις τους επομένους στίχους του πέμπτου πάντα κεφαλαίου του βιβλίου των πράξεων, 17 και 18. Αναστάς δε ο αρχιερεύς και πάντες η συναυτό ιούσα αίρεσης των Σαδουκαίων επλήστησαν ζήλου και επέβαλον τα σχήρας αυτών επί τους Αποστόλους και έθεντο αυτούς εν τηρήσει δημοσία. Σκεφτείτε, αγαπητοί, τι Τι λέγαμε προηγουμένως? Αυτό το χωρίο μας πέταξε απότομα και μας τσάκισε απάνω στη γη. Σηκώθηκε ο αρχιερέας και όλοι εκείνοι που ήσαν μαζί του, αυτή η αίρεση των Σαδουκαίων στην οποία ανήκει ο αρχιερέας, γέμισαν από ζήλια, από φθόνο, από κακία, και έβαλαν χέρια επάνω εις τους Αποστόλους και τους έβαλαν στη φυλακή. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας: τι σημάς εβάσκανε, τι αληθεία μη πείθεστε? Ο ανόητοι Γαλάτε, λέει, ποιος σας μάτιαξε για να μην μένετε και πείθεστε εις την αλήθεια? Ποιος σας μάτιαξε, δηλαδή ποιος σας βάσκανε? Βασκανία θα πει φθόνος. Ή όπως λέγει στους Θεσσαλονικείς: διό ή θελήσαμεν έλθειν προς εμάς, εγώ μεν Παύλος, και άπαξ και δεις θέλησα να έρθω σε εσάς, και μια και δυο φορές, και ενέκοψεν εμάς ο σατανάς, μας εμπόδισε ο διάβολος. Δηλαδή μόλις πάει κάτι καλό να ξεκινήσει, ένα έργο του Θεού, έρχεται αμέσως ο διάβολος να το πολεμήσει. Πάνε καλά οι Γαλάτες, ποιος σας φθόνησε, λέει, ποιο βάσκανο μάτι σας φθόνησε? Ο διάβολος. Θέλω να έρθω στη Θεσσαλονίκη για να σας δω, με εμποδίζει ο διάβολος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και εδώ τώρα, αγαπητοί μου, έρχεται ο διάβολος να εμποδίσει το έργο των Αποστόλων. Τι ωραία! Ο κόσμος πίστευε στο Θεό, στον Ιησού Χριστόν, εθεραπεύεται. Όχι! Θα σας βάλουμε στη φυλακή, να μην γίνετε τίποτε από όλες αυτές τις ευεργεσίες στο λαό από το Θεό. Είναι φοβερό πράγμα ο φθόνος. Ο φθόνος που είναι το κύριο χαρακτηριστικό του σατανά. Όταν, αγαπητοί μου, ο σατανάς είδε τους πρωτοπλάστους ευτυχισμένους μέσα εις τον παράδεισο, έσπευσε να τους καταστρέψει. Είναι ο μισόκαλος, αυτός που μισεί το καλό, το ωραίο, και έρχεται να καταστρέψει τους πρωτοπλάστους και ολοκληρώνει το έργο της καταστροφής του. Όταν είδε όμως ότι δεν πέθαναν, διότι έμαθε εν ημέρα φάγεστε θανάτου αποθανείστε, βλέπει ότι δεν πεθαίνουν. Βέβαια πέθαναν, δεν πέθαναν την ώρα εκείνη. Βέβαια ήταν ο πρώτος θάνατος, ο θάνατος ο πνευματικός, εχωρίστηκαν από το Θεό. Επόμενον ήταν να χωριστεί τώρα και η ψυχή που χωρίστηκε από το Θεό, να χωριστεί από το σώμα, αυτό που λέμε βιολογικός θάνατος. Ωστόσο ο βιολογικός θάνατος δεν ήρθε αμέσως. Αμέσως ήρθε μόνο ο πνευματικός θάνατος. Μόλις παρέβησαν την εντολή, εσημειώθη ο πνευματικός θάνατος. Βλέπει όμως ο διάβολος ότι δεν εθανατώθησαν. Αυτό επιθυμούσε, να θανατώσει. Και βλέποντας ότι ζουν, και όχι μόνο να είναι δύο, αλλά να γίνονται τέσσερις, όταν έκαναν τα πρώτα τους παιδιά, τον Κάιν και τον Άβελ, βάζει τον Κάιν να φθονήσει τον Άβελ. Ο φθόνος βεβαίως ανήκε και εις τον Κάιν. Τον βρήκε κατάλληλον οργανό του ο διάβολος, αλλά του ενέπνευσε όμως των φθόνων αλλά και των φόνων ο διάβολος. Όταν κατοπινά ήδη, αγαπητοί μου, την παρουσία του Χριστού, ο διάβολος εφθόνησε και χρησιμοποιεί τους άρχοντες που ήσαν η ζωή τους όχι σωστή, όργανα του, τους χρησιμοποιεί τους άρχοντες για να φωνεύσουν τον Κύριο, τον μεγάλο του αντίπαλο. Έφτασε ο διάβολος ακόμα και εις τη συντροφιά των 12 μαθητών και μπήκε μέσα στην ψυχή ενός μαθητού του Ιούδα, έκανε κατάληψη και χρησιμοποίησε τον μαθητή εναντίον του διδασκάλου. Το λέγει σαφώς η Αγία Γραφή ότι εισήλθε ο Σατανάς εις τον Ιούδα, σαφέστατα το λέγει. Και μάλιστα όταν πήρε, λέει, το ψωμί που του δώσε ο Κύριος και απεχώρησε, νόμιζαν οι μαθητές ότι πηγαίνει για να ψωνίσει για το πασχαλινό τραπέζι, δεν αντελήφθησαν πιο πολλά. Τότε, λέει, εισήλθε ο Σατανάς, ο φθονερός Σατανάς. Το ίδιο πράγμα, αγαπητοί μου, βλέπουμε εδώ να σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος όταν οι άρχοντες φωνεύουν τον Κύριο. Βάζει «διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν». Τον παρέδωσαν από φθόνο, τον φθόνησαν. Δεν υπήρχε αιτία να φωνευτεί ο Κύριος. Η αιτία ήταν ο φθόνος που φόλιαζε μέσα στην ψυχή αυτών των ανθρώπων. Τώρα βλέπει ο Σατανάς αυτό το ευδόκιμον έργο των Αποστόλων και ξεσηκώνει πάλι διωγμόν, πάλι πόλεμο με τους ίδιους ανθρώπους, ως όργανα του πάλι, τους άρχοντες, εναντίον των Αποστόλων και εναντίον του Ευαγγελίου. Να σας πω κάτι και ποτέ μην το ξεχάσετε. Το ίδιο θα γίνεται πάντοτε μέσα στην ιστορία σε βάρος των χριστιανών και του Ευαγγελίου. Μόλις δει να γίνεται μια καλή δουλειά υπέρ του Ευαγγελίου, αμέσως ο διάβολος θα φθονήσει και θα σπέψει να χαλάσει αυτή την καλή δουλειά. Επλήστησαν, λέγει, ζήλου. Ποιοι? Αυτοί που δεν πίστευαν σχεδόν σε τίποτα. Αυτή η πίστη στο Θεό ήταν πίστη ψηλή, θεωρητική. Δεν πίστευαν στην αθανασία της ψυχής. Οι Σαδουκαίοι, ούτε σε πνεύματα, ούτε σε ανάσταση νεκρών, ούτε σε κρίση, ούτε σε αιωνία ζωή, ούτε σε αιωνία κόλαση, ούτε καν στους προφήτες δεν πίστευαν. Ακούτε, ούτε καν στους προφήτες δεν πίστευαν και τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Οι άνθρωποι αυτοί, αγαπητοί μου, οι άνθρωποι αυτοί, αν θέλετε σας το αποδεικνύω αυτό, όταν πήγαν και του είπαν για το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, ο Χριστός, ξέρετε από πού τους απήντησε? Από την Πεντάτευχο. Τι εμήνυσε, λέει, ο Μωυσής δια της βάτου? Ο εγώ είμαι Κύριος ο Θεός, ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ, ο Θεός Ιακώβ. Και συνεπώς ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ ζουν. Γι' αυτό λέει ο Θεός του Αβραάμ κλπ. Από πού το πήρε το επιχείρημα ο Κύριος? Από την Πεντάτευχον, από τα πέντε πρώτα βιβλία του Μωυσέως. Μόνο αυτά παραδεχόντουσαν οι Σαδουκαίοι. Όλους τους προφήτες και όλα τα ιστορικά βιβλία της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης, δεν τα εδέχονται. Ήσαν άνθρωποι φοβεροί, ουσιαστικά άχρηστοι άνθρωποι και κατήχων αρχιερατικά αξιώματα. Ακούστε, κατήχων αρχιερατικά αξιώματα, ότις ανοχής και της μακροθυμίας του Θεού. Τα ακούσατε? Άνθρωποι που ζούσαν κατά υλιστικότατων τρόπων και ουσιαστικά ήσαν προδότε του λαού του Θεού. Αλλά τώρα πια φτάνουν στο τελευταίο σκαλοπάτι, να γίνουν και θεομάχοι. Αυτοί οι άνθρωποι επλήστησαν ζήλου, γέμισαν από φθόνο, επειδή έβλεπαν το γόητρό τους να ξεφτίζει. Έβλεπαν το λαό να ακολουθεί τους Αποστόλους, όχι πια αυτούς. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι αγαπούσαν πολύ τους χαιρετισμούς της, τους δρόμους και τις αγορές. Ραβί, ραβί, ο, πράγματα εκεί, χειροφιλήματα, αγκαλιές, τεμενάδες. Τα αγαπούσανε πάρα πολύ αυτά. Τώρα βλέπουν ότι άλλοι παίρνουν αυτές τις ευλογίες τροφοντινά. Ο λαός δεν τους προσέχει πια, προσέχει τους Αποστόλους. Εκεί ήταν, ακούστε, που λύσαξαν. Ακούστε, λύσαξαν. Πραγματικά λύσαξαν. Μάλιστα θα μας το πει πιο κάτω ο Λουκάς, όχι σήμερα, μια ερχομένη φορά θα πούμε. Επλήστησαν, λέει, ανίας. Άνοια είναι το άλφα το αστερητικό και ο νους. Προσωρινή τρέλα. Τους ήρθε τρέλα. Ο λυσασμένος τι είναι, να στρελώσει. Τρέλα τους ήρθε όταν είδαν ότι χάνουν αυτές τις τιμές και αυτά τα αξιώματα. Ήταν πολύ ανόητοι όμως, διότι θα μπορούσαν να περάσουν από τα αξιώματα της Παλαιάς Διαθήκης ή στα αξιώματα της Καινής Διαθήκης. Αγαπητοί μου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουδέν ηταμότερον κακίας, ουδέν τολμηρότερον. Δεν υπάρχει, λέει, πιο θρασίτερο πράγμα από την κακία και πιο τολμηρό πράγμα από την κακία. Η ζηλοτυπία, για την οποία ας πούμε δύο λόγια, μένει στο ζηλότυπο και τον κατατρώγει. Άλλοτε όμως η ζηλοτυπία δεν αντέχει να μείνει μέσα εις τον ζηλότυπο και εκδηλώνεται επιθετικά. Και αυτό λέγεται βάσκανος και ζηλότυπος φιλονικία. Βάσκανος και ζηλότυπος φιλονικία. Όταν ο ζηλιάρης άνθρωπος εκδηλώνεται πάντοτε επιθετικά. Μπορεί κάποτε και παθητικά, αλλά κυρίως επιθετικά. Συνήθως αυτή είναι η μορφή του ζηλοτύπου ανθρώπου, η επιθετική. Γιατί επιθυμεί να εκτονωθεί. Αισθάνεται ότι λυτρώνεται τροποντινά όταν ξεφορτωθεί από μέσα του ό,τι εκεί πραγματικά τον βασανίζει. Έτσι, αγαπητοί μου, φθόνος και αιρής, μάλωμα δηλαδή, πηγαίνουν ταιριαστά. Γι' αυτό ο ζηλιάρης δημιουργεί καυγάδες. Ανήκει στον επιθετικό τύπο. Ο ζηλιάρης δημιουργεί καυγάδες, γιατί ζηλεύει. Γράφει στους Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος σχετικά με εκείνους που κήρυσαν Χριστόν, όχι από αγαθά ελαττήρια, αλλά εκινούντο, όπως λέγει η Φιλιππησίους 1,15, διαφθόνων και αίρην. Είδατε, φθόνος και αίρης πάνε κοντά. Στείνεις εσύ το λόγο του Θεού κάπου, έρχεται ο διπλανός και κάνει και αυτός το λόγο του Θεού. Όχι γιατί θέλει να κηρύξει λόγο Θεού, αλλά γιατί θέλει να σου δημιουργήσει αντίπραξη. Περίεργα πράγματα. Αυτό το έπαθε πρώτος ο Απόστολος Παύλος. Αλλά η μεγάλη ψυχή του Παύλου, ξέρετε τι έλεγε? Στέφαργες. Είτε από αγαθά ελαττήρια, είτε από πονηρά ελαττήρια, φθονερά, τι με νοιάζει? Ή ούτως, λέγει, ή άλλος, Χριστός κηρύσσεται. Αν αυτός ο δίπλα κάνει κήρυγμα και τα ελαττήρια του δεν είναι αγνά, τι με νοιάζει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ως άνθρωπος το λέγει αυτό, ως ανώτερος άνθρωπος. Έτσι ή αλλιώς ο Χριστός κηρύσσεται, αλλά τα ελαττήρια όμως να μην είναι σωστά. Εκείνο που θέλω να δείτε είναι ότι φθόνος και αίρης πηγαίνουν μαζί. Πρέπει όμως να σας πω, αγαπητοί μου, ότι ο φθόνος είναι ευρύτατα διαδεδομένος ανάμεσα στους χριστιανούς μας. Πρέπει να σας το πω. Πρέπει να σας το πω. Αν κοιτάξουμε και ρωτήσουμε τον εαυτό μας, θα αισθανόμεθα σε μια επιτυχία του αλουνού εμείς να δαγκανόμαστε μέσα. Κάτι μας πιάνει. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Φανερώνει ακάθαρτη καρδιά. Μιλάμε πολλές φορές για κάθαρση καρδίας. Πώς θα γίνει αυτή η κάθαρση της καρδίας? Με το να πολεμήσουμε τον φθόνο. Επιτρέψατε μου να σας πω μια άσκηση. Φθονείς κάποιον? Σου δαγκώθηκε η ψυχή ακούγοντάς τον, βλέποντάς τον σε μια του επιτυχία? Να κάνεις προσευχή με το ζόρι: Χριστέ μου, δώσ' του κι άλλα χαρίσματα. Μα εσύ θες να τον κάνει να τον πνίξεις. Χριστέ μου, δώσε του κι άλλα χαρίσματα. Βοήθησέ τον να μπορεί να αποδώσει περισσότερο. Έτσι υπάρχει ελπίδα να πολεμήσει κανείς αυτό το θηρίο, το φοβερό θηρίο που λέγεται φθόνος. Έτσι να χαιρόμαστε, αγαπητοί, στη χαρά και στην επιτυχία και στην υγεία του αλουνού. Κάποτε όταν άλλος είναι υγιής και εμείς είμαστε άρρωστοι, τον φθονούμε. Γιατί να είναι υγιής αυτός? Και θέλουμε να τον αρρωστήσουμε και αυτόν. Και πάμε στο φαΐ του, στο νερό του, και βάζουμε τα χέρια μας, φτύνουμε, δεν ξέρω τι κάνουμε, να κολλήσει κι αυτός. Γιατί εγώ να είμαι άρρωστος? Είναι γνωστό, είναι γνωστό. Οι άνθρωποι που κολλάνε αφροδίσιες αρρώστιες πάνε στις ταλέπορες εκείνες γυναίκες και κολλάνε αφροδίσιες αρρώστιες, τους καταλαμβάνει αφόρητη ζήλια. Γιατί εγώ να κολλήσω αυτήν την αλφα αρρώστια? Θα πάει παραπέρα να βρει μια άλλη γυναίκα υγιή για να την κολλήσει. Αν είναι δυνατόν να κολλήσει και αυτή και ο άλλος και άλλος και άλλος και άλλος. Γιατί εγώ να είμαι μόνο με αυτή την αρρώστια, με αυτά τα μικρόβια? Να είσαι και εσύ και εσύ και εσύ. Αυτό τι είναι? Είναι φθόνος. Γι' αυτό σας είπα να χαίρομαι και την υγεία του αλουνού. Να χαιρόμαστε ακόμα και την πνευματική προκοπή του αλουνού. Γιατί ξέρετε πόσες φορές γινόμαστε σκάνδαλον και σκανδαλίζουμε τον άλλον να πέσει για να χαρούμε, να μην έχει πνευματική προκοπή. Και όταν γι' αυτόν λένε ότι έχει προκοπή πνευματική, και όταν πέσει, αχ, έτσι επιτέλους έπεσε. Δεν θα τον επαινούν πια. Ακόμα χειρότερα, αν του γίνω εγώ σκάνδαλο, να πέσει αυτός που έχει την πνευματική προκοπή. Αν αφήσω, με αγαπητοί μου, αυτό το χαμερπές κουλίκι του φθόνου μέσα μας, γρήγορα θα μας καταφάγει και θα μας κατασπαράξει. Είναι το σαράκι της ψυχής ο φθόνος. Είναι ένα θεμελιώδες αμάρτημα που κάνει τον άνθρωπο να είναι πολύ αμαρτωλός. Είναι ένα αμάρτημα που προκαλεί και ψυχικές και σωματικές αρρώστιες. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και τούτο γιατί ο φθόνος δηλητηριάζει ολόκληρη την ανθρωπίνη ύπαρξη, και το σώμα του και την ψυχή του. Έτσι να ζούμε τη χαρά του Θεού, τη χαρά των ανθρώπων. Χαίρει ο Θεός, χαίρομαι κι εγώ, χαίρουν οι άνθρωποι, χαίρομαι κι εγώ. Τότε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε μέσα στο δρόμο για μια κάθαρση της καρδιάς που μπορεί έτσι να δεχθεί ως ένικον των Χριστών. Και ο φθόνος των αρχόντων που έφτασε να συλλάβουν τους Αποστόλους και να τους βάλουν στη φυλακή. Είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτονται οι Απόστολοι την φυλακή. Από εδώ και μπρος η φυλακή θα είναι ο συνηθισμένος τόπος των Αποστόλων. Ένα ωραίο τροπάριο που αποδίδεται στον λέγεται στον Απόστολο Παύλο, λέγει τα καταπόλυν δεσμά και τα θλίψεις τις διηγήσετε ένδοξε Απόστολε Παύλε. Τα δεσμά είναι οι φυλακές, σε όποια πόλη πήγαινες τραβήγματα είχες. Ποια φυλακή ουκ έσχεσαι δέσμιον? Ποια φυλακή, λέει, δεν σε φιλοξένησε? Ποια φυλακή δεν σε φιλοξένησε? Αλλο Παύλε Απόστολε, το καύχημα της οικουμένης προφθάσας ημάς στήριξον. Είδατε, όλες οι φυλακές είχαν συχνό πελάτη τον Παύλο, τον Πέτρο, τους άλλους παρακάτω. Ο Λόγος του Θεού, βλέπουμε, αγαπητοί μου, να κινείται με μία περιπέτεια. Και αυτή η περιπέτεια μέσα στην ιστορία δεν θα σταματήσει παρά μόνο εάν σταματήσει η ιστορία. Ο διάβολος θα δημιουργεί πάντα αυτή την περιπέτεια του Λόγου του Θεού. Μα σε αυτή την περιπέτεια του Λόγου του Θεού μπαίνουν και εκείνοι που υπηρετούν το Λόγο του Θεού, και αυτοί μπαίνουν στην ίδια περιπέτεια. Αλλά αυτό όμως είναι δόξα και τιμή. Θα συνεχίσουμε.
Ο Θεός σας ευχαριστώ.